Nyt luen taas runosta hiljainen valaiseminen. Kun hiljaisuus ja valaiseminen ovat täydellisiä, voin valita tuhoamisen tai elävöittämisen. Lopulta käyn portista sisään. Hedelmä on kypsynyt oksallaan. Vain hiljaisuus on äärimmäinen opetus. Vain valaiseminen kaikkiallinen vastaus. Vastaus tulee ponnistuksetta. Tämä opetus ei ole korvin kuultavissa. Niin tässä sanotaan, että kun hiljaisuus ja valaiseminen ovat täydellisiä, voin valita tuhoamisen tai elävöittämisen. Niin mitä se tarkoittaa? Sen voi ymmärtää useammallakin tavalla. Sen voi ymmärtää niin, että kun meditoija on hiljaisen valaisemisen tilassa, niin silloin hänen mielessään ei synny tarpeettomia ja tyhmiä ajatuksia, vaan kun hän ajattelee, niin hän voi tietoisesti valita. Ajatella tai ei ajatella, lakkauttaa ajatuksen tai ei. Ja kun hän on tietoinen ajatusten virrasta, niin silloin tyhmät, tarpeettomat, sekavat ajatukset, ne puhkeavat kuin saippuakuplat. Ja siis hän voi valita, mitä mielen sisältöjä tuhota tai lakkauttaa ja mitä elävöittää. Mutta tämä voi tarkoittaa myös sitä, että henkinen opettaja, joka on bodhisattva ja jolla on ihmistuntemusta, niin hän voi opettaa oppilaitaan sen mukaan, mitä he tarvitsevat. Ja kun oppilas voi tarvita esimerkiksi tuhoamista, jos hän on itsekeskeinen ja ylpeä, niin opettaja voi näyttää sen, osoittaa vaikka jollain karkeallakin tavalla, että oppilaassa valitsee itsekeskeisyyttä ja sillä tavalla hän voi tuhota sen itsekeskeisyyden. Taikka hän voi elävöittää jotakin, mitä oppilaan mielessä on piilevästi. Voi olla, että joku ihminen esimerkiksi on hyvin katkeroitunut, vihaa maailmaa ja kaikkia. Mutta kuitenkin hänessä on, kuten kaikissa on, on jotakin hyvää ja lempeää. Ja opettaja voi auttaa elävöittämään sen, tuomaan pinnalle sen, mikä on pinnan alla. No sitten sanotaan, että lopulta käyn portista sisään. Hedelmä on kypsynyt oksallaan. Ja chan-buddhalaisuudessa erityisesti sanotaan, että on erilaisia portteja, oivalluksen portteja. Ja lähinnä puhutaan kolmesta eri portista. Ensimmäinen on alustavan oivalluksen portti, joka tarkoittaa sitä, että ihminen välähdyksenomaisesti tajuaa jotakin, mikä on ei-ehdollista, ja ylittää meidän takertuneen mielemme. Ja tämä voi tapahtua harjoituksen yhteydessä jossakin vaiheessa, tai se voi tapahtua spontaanisti. Kerran temppeliimme tuli eräs naishenkilö, ja hän kertoi, että hän oli kokenut jotakin epätavallista. Ja hän halusi ymmärtää, mitä se on, mitä hän on kokenut. Hän on ihminen, joka tekee kaikenlaista biologista viljelyä ja jolla on eläimiä. Hänellä oli hevosia. Ja kerran hän oli pesemässä hevostaan. Silloin hänestä yhtäkkiä välähti, avautui jotakin. Hän tunsi ikään kuin minus hävisi kokonaan ja tunsi olevansa yhteydessä kaikkeen olevaiseen. Ja kaikki oli puhdasta ja kirkasta. Ei ole mitään negatiivisuutta ketään kohtaan. Kaikki oli puhdasta hyvän tahtoisuutta ja niin edelleen. Niin sanoin sitten hänelle, että tämä oli kokemus ilmeisesti oli sellainen alustava välähdys. Ikään kuin näkisi vuoren huipun, ikään kuin pilvet, jotka peittävät vuoren huipun, kaikkoaisivat kokonaan ja näkisi sen vuoren huipun. Mutta se ei ole vielä mikään lopullinen valaistuminen, vaan kokemus siitä, että on jotakin sellaista, mitä me sanomme ei-ehdolliseksi tai absoluutiksi tai ei-mieleksi, tyhjyydeksi, sellaisuudeksi, dharmadaatuksi ja niin edelleen. Välähdyksenomainen kokemus, joka vaikuttaa tietysti ihmisen elämään, mutta se ei vielä poista pysyvästi hänen mielen myrkkyjänsä. Sitten toinen portti on itse asiassa sellainen, mitä sanotaan monihuippuisten vuorten ylittämiseksi buddhalaisuudessa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen jatkaa harjoitustaan ja silloin tällöin hän aina ylittää joitakin vuoren huippuja, eli hänen mielessään niin hän voittaa erilaisia asioita, voittaa negatiivisuutta, voittaa itsekeskeisyyttä, voittaa erilaisia takertumia ja niin edelleen. Sitten on kolmas portti, jota sanotaan vankilan portista käymiseksi. Eli ihminen vapautuu samsaaran vankilasta. Ja se tarkoittaa lopullista vapautumista. Näin siis puhutaan erilaisista porteista, joista ihminen voi käydä läpi. No nyt niin luen teille vielä erään kohdan kirjasta Zen-mestari Bodhidharman opetukset. Ja tässä kirjassa Tero Tähtinen on suomentanut 4 Bodhidharman nimissä olevaa opetusta. Sen lisäksi hän on suomentanut 3. Kiinan 3. Chan patriarkan tai suurmestarin Sheng Chanin runon, jonka itse olen suomentanut aikaisemmin. Tässä on hänen Teron suomennos. Sitten on 4. patriarkan Tao Xinin opetus. Ja sitten on 5. patriarkan Hong Zhenin opetus. Ja se on sikäli mielenkiintoinen, koska tavallisesti me puhumme tai puhutaan niin 6. patriarkan Huinengin opetuksesta, Huinengin suutasta. Mutta hyvin vähän tunnetaan 5. patriarkan opetusta. Häneltä on säilynyt 1 teksti, jota sanotaan saarnaksi ylimmästä kulkuneuvosta. Luen tästä nyt kohdan, joka käsittelee Buddha-luontoa. Kysymys. Mistä tiedämme, että mieli on alun perin puhdas? Vastaus. 10 bodhisattva-tason suutta sanoo. Jokaisen ihmisen sisällä on tuhoutumaton buddha-luonto, joka on kirkas ja täysi kuin kaikkiin suuntiin vailla rajoituksia loistava auringon kehrä. Se on vain 5 skandhan eli ilmiöryhmän mustien pilvien peittämä, niin kuin ruukun sisään pantu lampu, jonka valo ei pääse loistamaan. Jos kaikki 8 ilmansuunnan pilvet kerääntyvät yhteen, koko maailma muuttuu pimeäksi. Mutta tämä ei tarkoita, että aurinko olisi tuhoutunut. Miksi tällöin ei ole valoa? Valon lähde itsessään ei ole kadonnut minnekään. Se on vain joutunut pilvien ja usvan peittämäksi. Kaikkien olentojen puhdas mieli on juuri tällainen. Se on vain takertumisen, väärien näkemysten, huolien, murheiden ja mielipiteiden mustien pilvien peittämä. Mutta jos kykenet pitämään mielesi aloillaan, ei virheellisiä näkemyksiä pääse enää syntymään. Ja nirvaanan todellisuus tulee itsestään esille. Tämän vuoksi tiedämme, että mieli on alun perin puhdas. Vimalakirti suuta sanoo, sellaisuudessa ei ole syntymää eikä kuolemaa. Todellinen sellaisuus on buddha-luonto, joka on alun perin puhdas. Puhtaus on mielen alkuperä. Se on olemassa itsestään, eikä synny olosuhteiden vaikutuksesta. Suutta sanoo myös, kaikki olennot ovat sellaisuutta. Myös kunnianarvoiset viisaat ovat sellaisuutta. Tavalliset ihmiset tarkoittavat meitä. Kunnianarvoiset viisaat taas tarkoittavat Buddhia. Vaikka näillä kahdella on eri nimi ja muoto, niiden sisällä oleva todellisen sellaisuuden dharma-luonto on sama. Se ei synny eikä kuole, ja sitä kutsutaan nimellä sellaisuus. Tämän vuoksi tiedämme, ettei mieli synny eikä kuole. Kysymys. Miksi mieltä kutsutaan alkuperäiseksi opettajaksi? Vastaus. Jokaisella on tämä todellinen mieli luonnostaan. Se ei tule mistään ulkopuoleltasi, eikä sitä voi saavuttaa minkään harjoituksenkaan avulla. Kaikkialla kolmessa maailmassa, toisin sanoen muotojen maailmassa ja siis aistihalujen maailmassa, muotojen, puhtaiden muotojen maailmassa ja ei-muotojen maailmassa, ne on kolme maailmaa. Kaikkialla kolmessa maailmassa kaikkein tärkein ja olennaisin asia on, että et koskaan lakkaa tarkkailemasta, tiedostamasta omaa mieltä. Jos tunnet oman mielesi, tarkkailemalla sitä pääset toiselle rannalle. Mutta hölmöt luopuvat mielensä tarkkailemisesta ja vajoavat siksi olemassaolon kolmelle alimmalle tasolle. Siksi tiedämme, että kolmen maailman kaikki buddhat pitävät mieltä alkuperäisenä opettajana. Ja siksi kirjoitus sanoo, jos tarkkailet mieltäsi täydellisellä kirkkaudella, väärät näkemykset eivät pääse syntymään. Ilmaus, syntymätön, tarkoittaa juurta. Tämän vuoksi oman mielen tunteminen on alkuperäinen opettaja. Tästä kirjasta sanoisin, että se on eräs tärkeimpiä zen-buddhalaisia kirjoja, mitä on suomeksi olemassa. Tero Tähtinen on tehnyt erittäin suuren työn suomentamalla sen alkukielestä, kiinan kielestä. Joistakin pienistä termeistä olen hieman eri mieltä. Se on joka tapauksessa erittäin tärkeä kirja.